подадах моята оставка. Просто си заминавам от тази държава и надявам се всеки, който има възможност да го стори това нещо. Ще се борим до последно, докато можем. Ако не успеем нищо да направим, тогава няма смисъл да оставаме тук. Все едно къде ще отида, само не и тук.
Месец по-късно бунтарят Александър Морфов се оказа временен директор на Народния. Назначи го един от тези, срещу които протестира. ЕРП-та предупредиха. Българите са изхарчили повече ток по празниците. Чакайте резултата в януарските или февруарските фактури. МВР има пари за 47 000 служители. Нови съкращения няма да има. Вътрешен и военен министър спорят, може ли армията да пази границата, без да се променя закона. Хората с минимални доходи, които ще си върнат 10% данък, ще са по-скоро изключение, прогнозират от НАП. Първият румънски емигрант на острова вече иска вкъщи. Британките много пиели.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Подаването на данъчни декларации по електронен път с персонален идентификационен код ще бъде хитът на тази годишната кампания. От НАП очакват всяка трета декларация да бъде подадена онлайн. В интервю за Дарик, говорителят на приходната агенция Росен Бачваров обясни, че персоналният код се издава безплатно в офис на агенцията по постоянен адрес.
Персоналният идентификационен код се оказва хита на тази годишната данъчна кампания. Около 150 000 души вече имат издаден такъв. Тази година, подавайки онлайн, било с електронен подпис или с ПИК, това е единствения начин да се получат 5% отстъпка от данъка. Хартиената 5% отстъпка вече не съществува като възможност, така че човек, който има висок доход или просто предпочита да получи отстъпката, може да го направи, ако до 31 март подаде декларацията си онлайн, било с електронен подпис или с безплатния персонален код и плати данъка не до 31 март същия срок, а до края на април. Ако ли пък не, хартиените декларации вече се подават, издава се персоналния код на хартия. Много важно е той да бъде съхраняван и ако бъде откраднат, загубен или по някаква причина някой го знае, а без нашето желание персоналния ни код, трябва незабавно да се свържем с телефонния номер на НАП, за да го блокираме, да направим плащането на данъци приятно. Никога не бихме могли, не се и опитваме, но всички тези нововведения са идеята плащането на данъци стане по-лесно. С персоналния код, който е напълно безплатен, издава се веднъж и действа години напред, имаме убеждението, че броя на деклариращите онлайн физически лица тази година ще се удвои, а до 5 години само единици биха могли да са хората, които да искат по някаква необяснима нам причина да се срещат физически с служители. Вярваме, че до края на данъчната кампания съвсем спокойно всяка трета данъчна декларация от гражданин би могла да дойде онлайн.
Едва около 10% от българите на минимална работна заплата вероятно ще успеят да си върнат удържание вече през миналата година 10% данък върху доходите. Това призна в ефира на Дарик говорителя на НАП. Росен Бачваров поясни, че формулировката в закона, а не тълкование на приходната агенция, въвела ограничение за това данъчно облекчение. Всеки лев допълнителен доход от социална помощ, рента или хонорар за участие в избирателна комисия е пречка човек с минимални доходи да получи обратно данъка си за 2014-та, обясни Бачваров. Той посъветва хората, които ще подават декларация за връщане на взетия вече данък, да са убедени, че отговарят на изискванията, а при съмнение да се консултират с експерт на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700.
Първично това облекчение, още когато беше предвидено, се оказа не съвсем работоспособно. Именно закона предвиди една разпоредба, която казва, данъчното облекчение се ползва от хората на минимална заплата плюс класовете прослужено време, които са получили единствено доход от трудово правоотношение. Да, но в живия живот се оказва, че освен доходи от трудово правоотношение, могат да се получат десетки други видове доходи, били облагаеми, били необлагаеми. Ако щете най-неприятният пример, че ако човек има дебитна карта, почти всеки работещ в България получава възнаграждението си на дебитна карта, минималната лихва по неговата разплащателна сметка представлява един необлагаем доскоро за напред облагаем доход, който изключва ползването на данъчното облекчение. Голяма част от тези хора са получавали под една или друга форма някакъв вид социални плащания от държавата. Било обезщетения, било помощи, било друг вид плащания, които отново са бариера. Да не говорим за доходи от рента, аренда, свързани с земята. Тоест, всеки лев, различен от трудов договор, води до невъзможност да се ползва облекчението. А така, че новините са, уви, не особено добри и приблизително вярно е, че над 80-90% от хората, които технически са били на минимална работна заплата, но са получили някакъв вид страничен доход, формално не биха могли да го ползват облекчението. Пречката идва от формулировката в закона, която прави така, че ползващите, имащите право реално да получат облекчението, ще са по-скоро изключени.
НАП изпълни задачите си през 2014 година, като по отношение на събирането на осигурителните вноски, плана ще бъде преизпълнен с близо 100 милиона лева, съобщи още Росен Бъчваров. Той направи оговорката, че Министерството на финансите коментира приходите и вероятно в близките дни от ведомството ще отчетат първичните данни за изпълнението на бюджета. Информацията е на Йовка Йовчева. Може да имаме по-високи сметки за ток заради по-високо потребление на нова година. От електроразпределителните дружества предупредиха, че сме харчили повече ток по празниците и въпреки, че увеличението е на обща база, може да видим отражение във фактурите си. За абонатите на EVN ще стане ясно през февруари. За клиентите на ЧЕС, чието сметки се изчисляват на цикли, колко ще платим за ток, може да разберем и по-рано, през януари или пък през втория месец на новата година. Подробностите от Деница Иванова.
По-високо потребление на ток на нова година отчитат електроразпределителните дружества. От 31 декември 2014 година до 4 януари 2015 от EVN отчитат 10% увеличение на общото потребление в Югоизточна България. Според Петър Костадинов от EVN това обаче не може да се пренася към размера на нашите сметки. Той обясни и кога ще разберем повече ли ще платим.
Как това ще се отрази в фактурите на всеки един клиент, предстои да видим. Искам да подчертая изрично, че потреблението по нова година ще бъде заплащано основно с фактурите, които излизат през февруари. Така че предстои наистина да видим тогава как вече средната фактура, каква е като стойност и вече наистина индивидуалните фактури, всеки зависи от неговото потребление. Има много хора, които не са били по празниците в къщи, съответно при тях няма да се усети такава осезаемо. Този, който е прекарвал анблок повече дни в къщи, използвал електроенергия за отопление, за топла вода, логично е да има отражение в неговата фактура.
За чест, пиковото потребление е било на 31 декември и отново е повече от това през 2013 година, а разликата е около 300 мегавата. Мария Дойчинова от ЧЕС обясни, че отчитането на новогодишното потребление на клиентите на дружеството е на цикли и за това, ако има отражение, може да го видим или в януарската, или в февруарската сметка. Но не е задължително по-високото потребление да повлияе на фактурите ни, защото...
Това са средни товари за периода. Те по никакъв начин не означават по-високи или по-ниски сметки, тъй като всеки един от нас потребява определено количество електроенергия, която се отразява в сметките на всеки по-отделно и всеки индивидуално. Тук са включени все пак и нашите курорти, които бяха високо посетени през тези дни.
Петър Костадинов от EVN отбеляза и, че по празниците стриктно се е засичало по наредба периодът на отчитане да е 31 дни.
Не искам да използвам случая да кажа, че отчитането беше направено по редовния график, въпреки струпването на повече почивни дни. Ние ще отчитахме така, че да има точно спазен срок от 31 дни, както е по наредба. Така че наистина времето беше основният фактор. Това, което мога да кажа, по-студеното време автоматично за влияние на повече потребление.
Мария Дойчинова от ЧЕС отбеляза, че периодът за отчитане от 31 дни също е спазван, но има възможност за движение в дните, ако не сме били вкъщи или сме се отчитали сами.
За някои клиенти, които не са си били вкъщи за този период, да няма такъв реален отчет. Възможно е други, които са се самоучели, да има по-дълъг период на отчитане, тъй като те са, например, са избрали да се самоучетат преди да тръгнат на някъде.
Причината за по-голямото харчене на ток, освен други фактори от ЧЕС и EVN, определят главно като по-студеното време. От третото дружество Енергопро не бяха открити за коментар.
Слушате Денят на Дарик. Милен Пенев е новият шеф на гранична полиция, съобщи пред журналисти министърът на вътрешните работи Веселин Вучков по време на церемонията за връчването на наградата полицай на годината. Вучков коментира предстоящата реформа в МВР, като отново увери, че ведомството работи на границата на санитарния минимум и нови съкращения няма как да има. Той отново изложи позицията си, че няма пречка армията да помогне временно с охраната на българо-турската граница, с което влезе в противоречие с военния министър Николай Ненчев. Чуйте още от Ралица Гълъбова.
До две седмици официално ще стане известен планът на правителството за охрана на границата и за справяне с бежанския натиск. До тогава обаче е ясно, че двама от пряко ангажираните с проблема министри на вътрешните работи и на отбраната заемат противоположни позиции. Според Веселин Вучков:
няма пречка. Армията временно съвсем малък състав да помогне справяне с ситуацията в най-близките месеци. Нашият екип смята, а и някои бивши министри на отбраната, между другото, че няма нужда от законодателни промени да бъде ангажирана армията в много малък обем.
В тази връзка военният министър Николай Ненчев пък коментира, че няма кой знае какво основание от законова гледна точка да предложи на МВР участието на български военнослужещи в охрана на границата. По думите му обаче, Министерството на отбраната има готовност да участва с логистична подкрепа във всяко отношение, като например превозването на патрули на гранична полиция с бронирани машини. Веселин Вучков коментира и предстоящата реформа в МВР, като отново увери, че ведомството работи на границата на санитарния минимум, което в цифри е около 47 000 души.
Нови съкращения вече няма накъде да има. Друг е въпросът, че администрацията е прекалено голяма и трябва да направим вътрешни трансформации. Нашите изчисления показват, че 935 милиона лева за персонал могат да стигнат за възнаграждения, без да бъдат намалявани, разбира се, за около 47 000 служители на вътрешното министерство.
Вътрешният министър и главният секретар на МВР връчиха наградите от ежегодната церемония Полицай на годината. Големият индивидуален приз отиде при Димитър Зафиров от Криминална полиция заради разкриването на поръчково убийство и за разбиването на престъпна група, която се занимава с убийства и рекет. Колективната награда пък отиде в регионалния граничен сектор Елхово в памет на старши полицай Асен Асенов, който загина при пътен инцидент край село Горно Ябълково на 26 декември.
Режисьорът Александър Морфов е новият директор на Народния театър Иван Вазов. С заповед на министъра на културата Вежди Рашидов, Морфов ще ръководи академичната трупа до обявяването и провеждането на конкурс за длъжността директор на театър, съобщиха от културното ведомство. През декември миналата година досегашният шеф на театър Павел Васев се пенсионира. Тогава за временно изпълняващ длъжността беше поканен сценарист, актьор и режисьор Емил Бонев. Той обаче обясни, че се отказва от поста, предложен от министъра на културата, защото има други творчески планове. Ивана Арсова.
Александър Морфов беше един от най-активните дейци на културата, противопоставили се на избора на Слави Бинев за шеф на парламентарната комисия по култура и медии през декември 2014 година. Тогава режисьорът подаде оставка от театъра с мотив, че е против, цитирам, това държавно управление, против този парламент, против министър-председателя, против министъра на културата, против председателя на комисията по култура. Творческата гилдия излезе тогава на протест, в който се включиха актьори, режисьори, музиканти, писатели, художници. Цялата трупа на Народния театър Иван Вазов заплаши с оставка заради назначението на Бинев, който подаде оставката си 3 дни по-късно. Морфов заяви, че напуска държавата.
Изключително срамно и унизително се почувствах, че този човек е председател на комисията по култура и че този човек е бил в Европейския парламент. Благодарение на хора като него ние нямаме място в тази държава. Ами ето, аз подадах моята оставка, просто си заминавам от тази държава и надявам се всеки, който има възможност да го стори това нещо. Ще се борим до последно, докато можем. Ако не успеем нищо да направим, тогава няма смисъл да оставаме тук.
Къде ще отидете вие?
Все едно къде ще отида, само не и тук.
Александър Морфов е роден през 1960 година в град Ямбол. Завършил е надфис Кръстю Сарафов, специалност режисура за куклен театър, клас 1990 година при професор Юлия Огнянова, както и специалност кинорежисура, клас 1994 година при професор Георги Диогеров. От 2009 година е главен режисьор на Народния театър Иван Вазов.
Развитието на европейската и световната икономика, както и поевтиняването на кредитите у нас, дават основание да очакваме една по-добра година за България. Това коментира в ефира на Дарик финансовият експерт Мика Зайкова. Освен това, според нея, намалението на лихвите по депозитите вероятно ще вкара повече пари в реалната икономика. Резултата ще бъде растеж над заложения в бюджета за тази година от 0,8 на 100, смята експерта.
Има известна доза оптимизъм в развитието на европейската и световна економика. Трува ми се, че не трябва да очертаваме следващата година, т.е. тази, в която вече сме, с черни краски, защото економиката си има свои закони и въпреки политиците, особено нашите, тя върви нагоре, може би по-бавно, отколкото ни се иска, но аз се надявам, че през следващата година нещата ще бъдат много по-добри, отколкото тези през 2014. След 25 години летаргия ние се събудихме. Събудихме се и разбрахме, че всъщност всичко е в нашите ръце. Именно това събуждане ще държи властимащите под напрежение и ще ги принуди да крадат по-малко и да мислят за държавата и за хората повече. През 2014 година се случиха доста неприятни неща, които в крайна сметка доведоха до обедняване на българина. Независимо от дефлацията, която беше, българина въпреки това има по-високи разходи. Все повече кредитите ще поевтиняват, ще падат лихвите по депозитите в банките, което ще принуди част от депозантите, защото там лежат 60 милиарда. Това е 3/4 от едногодишния брутен вътрешен продукт на България. И тези 60 милиарда трябва да излезат в реалната икономика. Считам, че заложения икономически растеж от 0,8 в бюджета ще бъде надминат.
И още една прогноза за до година. 2015 обаче ще е трудна за България според астропрогнозата на Анелия Лечева. Не можем да очакваме големи подобрения в финансовото състояние на народа, но ще се увеличат чуждите инвестиции в страната ни. Това ще има благотворно влияние за бизнеса. Обилни дъждове и опасност от наводнения през април и май. Лято много топло и сухо. Сегашното правителство няма да се разпадне, въпреки противоречията и разногласията между коалиционните партньори. Според Лечева, местните избори ще са доста трудни, а след тях Пловдив ще има нов кмет. Годината е успешна за здравеопазването и образованието и хората. Димитър Владимиров разговаря с пловдивския астролог Анелия Нечева за това, което ни очаква до края на годината.
Това е година на борба. Трудна, отговорна. От края на януари и началото на февруари са вероятни проблеми на властта, които са свързани с транспорта и с телекомуникациите. Още лятото ще се отпуснат пари по много от блокираните европейски програми. Независимо обаче от това, есента сигурно ще се изтегли нов държавен заем. Местните избори ще са едни доста тежки избори. Има голяма вероятност да има някакъв доста сериозен проблем по това време с жена, която е магистрат и която ще доведе и до намесата от Европа. Очаквам ГЕРБ да излъчи за президентските избори един значително по-млад човек, витноватор. Основание имам да смятам, че това ще е Томислав Дончев. Юли-август, някъде до към октомври месец, има голяма вероятност отново да има нестабилност в банковата система. Месеците, в които има опасност от наводнения, са месеците април и май. След това смятам, че ни очаква една много суха година. Ще има подобрение в здравеопазването. Ще започне да се набляга на здравословния начин на живот. Ще се финансират различни кампании, които са за това да се образоват хората, как да се хранят, как да живеят по-здравословно. Ще се увеличат работните места в сферата на образованието. Така че за здравеопазването и за образованието в България смятам, че това, особено втората половина на 2015 година, е една доста добра година. Инвестициите в Пловдив ще се увеличат. Вероятно ще имаме и нов кмет.
В Пазарджик първото бебе за 2015, както и последното за 2014 година са изоставени от майките. Това съобщи за Дарик, шефа на местната болница доктор Васил Вълчев. Майката на последното бебе, което е момче за миналата година, е на 32 години, от ромски произход и живее в Пещера. 21 годишна ромка от септемврийското село Бушуле е майката на бебе 2015. Момиченцето е проплакало в първите часове на новата година и въпреки, че е първо дете, майката категорично е заявила, че се отказва от родителство. Доктор Вълчев уточни, че и двете бебета са в отлично здравословно състояние. Вече уведомен отдел за крила на детето в Пазарджик. Очаква се първоначално децата да постъпят в приемни семейства, след това да бъдат осиновени. Информацията е на Петя Георгиева. Първият румънски емигрант пристигнал в Англия в началото на миналата година след отпадането на ограниченията на трудовия пазар за българи и румънци, иска да се завърне в родната си страна. Причината – британските жени пиели твърде много и били шумни. Дея Манолова с подробностите.
Виктор Спиреско беше първият имигрант, пристигнал във Великобритания след отпадането на ограничението.
Това е първият ден, в който отваряме трудовия пазар. Ще работя в автомивка. Това не е професията ми, но искам да печеля пари в Англия.
Сега Спиреско печели по 300 лири на ден като строителен работник, а в родината си е получавал равностойността на 6 лири. Праща пари в Румъния всеки две седмици. Въпреки това Виктор иска да се върне в родната страна, за да си намери съпруга. Казва, че момичетата в Англия са шумни и пият много. А в Румъния такова нещо не можело да се види. Плаша се от английските момичета, не ме разбирайте погрешно. Английските момичета са красиви, имат добри гени, но се държат много различно от румънските момичета. Те са равни с мъжете. Аз искам момиче, което да ми готви и да ми пере дрехите. А сега върша сам тези работи, аргументира се Спиреско. Но допълва, че въпреки желанието да се върне у дома, вече е натрупал положителен опит и ще продължи да се интегрира в английската култура.
Това е денят на Дарик. Времето.
През следващото денонощие с доумерен в източна България силен север-северозападен вятър ще продължи да нахлува студен въздух. Облачността ще е променлива, над източна България и планинските райони по-често значителна. Само на места е възможно да прехвърчи сняг. Минимални температури между минус 6 и минус 1 градуса, максимални между минус 2 и плюс 3, в София около минус 1.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, затворени за движение са проходите Троянски, Златишки и Върбишки, а през Дюлинския е забранено преминаването на тежкотоварни автомобили. Товарните автомобили да са без ремаркета и полуремаркета по пътя Батак до Спад, Велинград, Сърница и Белово и Юндова. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Котленски, Вратник, Твърдица Елена и по пътя Костенец, Самоков и над 12 тона през проходите Петрохан и Шипка. Съюза на българските автомобилисти ви напомня, че при заснежени и заледени пътища, когато желаете да спрете или намалите скоростта, да не натискате рязко спирачния педал. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Забравяйте ме всичките, само ударим по моите глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Този следобед здравният министър доктор Петър Москов публикува в социалната мрежа снимки, на които е заснет как оказва помощ на катастрофирали младежи. В коментар под публикацията си министър посочва, че на път за Разград пред очите му се обърнал автомобил. За щастие при инцидента никой не е сериозно пострадал. От фотосите, заснети от трето лице, става ясно, че доктор Москов е помогнал на младежите да излязат от катастрофиралата кола. С публикуването на снимките във Фейсбук министърът пише, че използва случай, за да предупреди водачите да шофират внимателно, тъй като имало заледени участъци.
Подадах моята оставка, просто си заминавам от тази държава и надявам се всеки, който има възможност да го стори това нещо. Ще се борим до последно, докато можем. Ако не успеем нищо да направим, тогава няма смисъл да оставаме тук. Все едно къде ще отида, само не и тук.
Месец по-късно бунтарят Александър Морфов се оказа временен директор на Народния. Назначи го един от тези, срещу които протестира. ЕРП-та предупредиха. Българите са изхарчили повече ток по празниците. Чакайте резултата в януарските или февруарските фактури. МВР има пари за 47 000 служители. Нови съкращения няма да има. Вътрешен и военен министър спорят, може ли армията да пази границата, без да се променя закона. Хората с минимални доходи, които ще си върнат 10% данък, ще са по-скоро изключение, прогнозират от НАП. Първият румънски емигрант на острова вече иска вкъщи. Британките много пиели. Само един човек е способен да осигури щастливо завръщане на Адел на музикалната сцена, американският рапър и изпълнител на хита Happy Pharrell Williams, с когото британската певица си сътрудничи за сингъл за новия албум. Това пише днес Daily Star. Източници от обкръжението на 26-годишната британка разкриват, че през уикенда тя е била в САЩ, за да довърши работата на дългоочаквания и нов албум, предполагаемото заглавие 25. Изданието припомня, че Адел започна работа над новия си проект още през 2012. Според източниците, певицата е решила да направи някои промени в последния момент и да запише нещо различно в сътрудничество с Фарел. Говорейки за Адел, рапърът не пести похвалите си, определяйки я като специална изпълнителка с прочувствен глас. Така завършва денят на Дарик, звукорежисьор Боян Кокудов, редактор Ангел Иванов, аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер!